Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taib ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang penuh barokah, kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, kajian Manhajus Salikin yang berisi pembahasan fikih dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang sholat sunnah, waktu yang terlarang, dan juga nanti tentang pembahasan sholat jamaah jika waktu memungkinkan. Kita akan melihat setelah beliau menyebutkan di antara sholat sunnah, ini menurut pandangan beliau ini termasuk sholat sunnah, yaitu sholat kusuf, sholat gerhana. Setelah itu beliau sampaikan sholat sunnah yang lainnya, yaitu sholatul witir. Sholat witir. Nah, sholat witir disebut witir ya, karena witir itu berarti ganjil. Lawan dari syafa'. Lawan dari genap. Maka tentu saja jumlah rokaat sholat witir itu ganjil. Maka tentu saja jumlah rakaat sholat witir itu ganjil. Nah, kita lihat tentang sholat witir ini, beliau katakan sholatul witri sunnatun muakkadatun. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, di sini beliau dalam pembahasan ini beliau tidak menyebutkan sholat tahajud, namun beliau cuma menyebutkan sholat witir. Karena di sini dikatakan oleh pensyarah, para pensyarah kitab Manhajus Salikin, dikatakan bahwasanya beliau di sini tidak menyebutkan sholat tahajud. Dan perlu kita tahu bahwasanya karena sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan di malam hari, maka dia sudah termasuk dalam hitungan sholat malam. Ya, sudah termasuk dalam hitungan sholatul lail. Dan sholatul lail juga itu adalah sunnah mu'akkadah. Ya, termasuk sunnah mu'akkad. Nabi SAW memerintahkan untuk menjaga sholat tersebut. Dan sholat witir ini jadi rakaat yang terakhir dari sholat tahajud atau sholat lail atau sholat malam. Jadi hukumnya, kesimpulannya beliau sampaikan bahwasanya sholat witir di sini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lalu beliau memberikan alasan karena dawaman Nabi SAW alaihi hadaron wa safaron. Nabi SAW itu terus menerus melakukan sholat witir baik ketika mukim maupun dalam keadaan bersafar. Ya, baik ketika mukim maupun dalam keadaan bersafar, Nabi SAW senantiasa melakukan sholat witir. Wa hasan nas alaihi. Dan Nabi SAW mendorong manusia, mendorong para sahabat, mendorong kaum muslimin untuk melakukan sholat witir tersebut. Lalu pada poin 128 beliau katakan wa aqalluhu raka'ah. Jumlah rokaat minimal dari sholat witir itu adalah satu rokaat. Jumlah rokaat minimal dari sholat witir itu adalah satu rokaat. Wa aktsaru 11, dan paling banyak itu adalah 11 rokaat. Ya, yang paling banyak itu adalah 11 rokaat. Nah, sekarang bagaimana waktunya? Beliau katakan di sini wa waktuhu min sholatil 'isya ila thulu'il fajar. Waktu sholat witir itu adalah dari waktu sholat isya sampai terbit fajar. Itu maksudnya adalah fajar shodiq. Fajar masuknya waktu subuh. Perkataan ini menunjukkan, ini poin penting dalam perkataan beliau, waktu sholat isya itu dihitung dari waktu sholat witir dihitung dari sholat isya sampai datang fajar shodiq, datang fajar subuh. Maka ini menunjukkan bahwa jika sholat isyanya itu dijamak dengan maghrib, di waktu maghrib, berarti isyanya sudah selesai, ya, dijamak. Maka setelah itu, meskipun belum masuk waktu isya yang sesungguhnya, maka masih tetap boleh mengerjakan sholat witir setelah itu. Ya, sholat witir boleh dikerjakan ketika sholatnya itu dijamak, maghrib dan isya di waktu maghrib. Isyanya dimajukan di waktu maghrib. Maka setelah mengerjakan sholat isya pada waktu maghrib tersebut, boleh dilanjutkan dengan mengerjakan sholat witir. Karena sholat witir nanti akan dijelaskan, ya, intinya sholat witir itu boleh dikerjakan sesudah tidur atau sebelum tidur. Ya, sholat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur atau sudah tidur. Namun di sini untuk waktunya, kata beliau, ya, pada poin 131, wal afdalu ayyakuna akhiru sholatihi. Ya, namun yang paling bagus sholat witir itu jadi akhir sholat seseorang. Maksudnya adalah witir itu jadi akhir dari sholat malam. Karena Nabi SAW itu bersabda sebagaimana sabda Nabi SAW, ij'alu akhir sholatikum billayl witran. Jadikanlah akhir sholat malam di antara kalian adalah sholat witir. Jadikanlah akhir sholat malam di antara kalian adalah sholat witir. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan tadi, kalau beliau Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di memberi batasan untuk sholat malam atau sholat witir maksimal cuma 11 rakaat. Karena umumnya Nabi SAW itu melakukannya 11 atau tidak 13, tidak pernah lebih daripada itu. Namun pembatasan seperti ini tidaklah tepat, karena mengingat Nabi SAW sendiri tidak membatasinya. Kalau beliau lakukan cuma 11 atau 13, itu bukan merupakan batasan. Ya, melakukan 11 atau 13 itu cuma fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kita timbang-timbang dalil-dalil yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan tentang salat malam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang salat malam, maka beliau menjawab salatul laili masna-masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Artinya salat malam itu aslinya atau yang tepat tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya, salat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ingat dari sini beliau bahas sholat witir sekaligus dengan sholat tahajud atau sholat malam sekaligus. Ya, kesimpulan yang tepat, sholat malam itu tidak ada batasan minimal rakaatnya, tidak ada batasan maksimal. Ya, kalau witir ya 1, boleh dikerjakan 2. Ya, namun maksimalnya tidak dibatasi. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, beliau sebutkan hadis pada poin 132 tentang sholat witir di sini, man khafa alla yakuma min akhiril lail. Siapa saja yang khawatir tidak bangun di akhir malam. Nah, jadi di sini dijelaskan apakah sholat witir dikerjakan sebelum tidur yang lebih bagus ataukah sesudah tidur. Nabi SAW katakan, siapa saja yang khawatir tidak bangun di akhir malam, fal yutir awalahu, maka hendaklah kerjakan sholat witir di awal malam. Artinya sebelum tidur. Wa man tama'a ayyakuma akhirahu, dan siapa yang begitu tamak, artinya yakin bangun ya, dia yakin atau dia kuat bangun di akhir malam, maka hendaklah fal yutir akhir al-lail, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhir al-lail masyhudah, karena salat di akhir malam itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan salat di akhir malam itu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada di awal malam. Hadis ini dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sekali lagi, jadi tadi sudah dikatakan, waktu sholat witir itu begitu longgar, mulai dari setelah sholat isya sampai datang waktu fajar shadiq, fajar subuh. Kemudian yang paling bagus adalah di akhir malam. Atau ini jadikan penutup sholat malam. Namun kalau melihat dari kondisi seseorang, maka kadang satu waktu ya dia kerjakan di awal malam, ketika dia tidak yakin bangun di akhir malam. Namun kalau dia yakin bangun di akhir malam, kerjakan di akhir malam itu lebih afdal. Di antara bukti, di antara sahabat yang mengerjakan salat witir itu sebelum tidur itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada dia beberapa wasiat, ada 3 wasiat, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Hurairah, kerjakanlah salat witir sebelum tidur. Kerjakanlah salat witir sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah. Kenapa demikian? Karena sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah di antara sahabat yang biasa rajin murojaah hadis. Yang biasa rajin mengulang-ulang hadis. Waktunya cuma ada di waktu malam. Jadi dia gunakan waktunya untuk begadang di malam hari untuk murojaah hadis, ya, sehingga sulit bangun salat malam. Tapi tetap salat subuh. Ya, dia sulit bangun sih di waktu akhir malam. Akhirnya Nabi SAW sarankan kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan sholat duha sebagai ganti dari sholat malamnya, kemudian sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur. Kemudian sholat yang berikutnya lagi adalah sholatul istisqa, sholat minta hujan, sholat minta diturunkannya hujan. Yaitu salat ini adalah berisi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan itu kesulitan air, musim kemarau yang panjang, air hujan itu tidaklah turun-turun, maka dilaksanakanlah salat ini. Maka beliau katakan salatul istisqa sunnatun, hukumnya sunnah. Idza tarran nasu li faqdil ma, jika orang-orang itu sudah kesulitan ya mendapatkan air. Jika orang-orang itu sudah kesulitan mendapatkan air. Jadi dilakukan saat itu. Artinya ketika air banyak, air itu masih cukup, maka sholat ini tidak ada. Jadi sholat ini ada ketika ada sebab. Ya sama seperti sholat kusuf, sholat gerhana, kemarin sudah kita bahas. Ini juga adalah sholat yang dilakukan karena ada sebab. Demikian juga sholat istisqa. Dilakukan juga karena ada sebab, yaitu lifaqdil ma, karena sulitnya mendapatkan air. Kemudian pada poin 134 beliau katakan salat istisqa itu bagaimana pengerjaannya? Beliau katakan bahwasanya salatul istisqa itu cara mengerjakannya kas salatul aidi fis sahara. Salat istisqa itu dikerjakan seperti mengerjakan salat Id. Salat Id berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, pengerjaannya sama seperti salat Id 2 rakaat. Fis sahara dilakukan di tanah lapang, dan sholat Id itu sunahnya itu dilakukan di lapangan. Ya, ini sunahkan di lapangan. Nah, kita lihat sholat Id tata caranya ini sama dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sama dengan sholat Id. Di dalam sholat Id rakaat pertama itu ada 7 takbir tambahan. Maka sholat istisqa juga demikian. Dalam sholat Id rakaat kedua terdapat berapa kali takbir tambahan? 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Maka cara melakukannya sama seperti itu. Nah, di sini lihat ada khususan-khususan tertentu dalam salat istisqa. Beliau katakan wa yakhruju ilaiha, ketika keluar ingin melaksanakan salat istisqa, ya maka dilakukan mutakhasyian, dilakukan dalam keadaan khusyuk. Artinya sejak keluar itu sudah tunduk, mutazallilan, sudah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mutadarrian, sudah dalam keadaan tunduk. Artinya seperti orang yang benar-benar memohon. Gampangannya ya seperti ya pengemis itu, bagaimana dia itu memohon ya seperti itu, memelas-melas. Maka keadaan orang yang melaksanakan sholat istisqa seperti itu. Ya, jadi bukan malah ketika keluar, di sini beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id kita masih disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Kalau sholat istisqa tidak. Keadaan ketika keluar itu mutazallilan. Jadi bukan berarti memakai pakaian-pakaian yang rusak. Ya, tetap pakaian yang layak juga. Namun keadaannya berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu keadaan yang penuh surur, penuh kebahagiaan. Kalau ini tidak, kita ingin memelas-melas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika keluar dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul khusyuk ketika keluar. Kemudian salatnya fa yusalli rak'atain. Salat istisqa dilakukan 2 rakaat. Tsumma yakhthub khutbatan wahidatan. Lalu setelah itu, setelah salat istisqa, diadakanlah khutbah. Dan perlu dipahami di sini, dalam riwayat lain disebutkan khutbahnya ini bisa terletak sebelum sholat, seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan kita sebelum sholat baru khutbah terlebih dahulu. Bisa juga khutbah ini terletak setelah sholat. Ya, bisa juga terletak setelah sholat. Nah, khutbahnya di situ dengan khutbatan wahidatan, sekali khutbah. Maksudnya tidak pakai duduk seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu ada 2 kali khutbah. Kalau ini cuma 1. Kemudian dikatakan di sini cara melakukannya, ya, yuksiru fiha al-istighfar. Di dalam khutbah tersebut hendaklah sang khatib itu memperbanyak istighfar. Kemudian wa qiraatil ayat allati fiha al-amr bihi. Dan hendaklah membaca ayat-ayat yang memerintahkan supaya para jamaah yang ada itu rajin beristighfar saat itu. Kok dibacakan istighfar? Karena istighfar inilah yang dapat menjadi sebab, ya inilah menjadi sebab utama hujan itu mudah turun. Di antara dalilnya adalah dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka ketika itu ya dikatakan, aku mengatakan, yaitu Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Gara-gara istighfar kalian, yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka nanti akan turun hujan yang lebat. Jadi hujan mudah turun itu gara-gara ucapan istighfar. Bahkan berbagai macam musibah itu dapat terangkat itu dengan ucapan istighfar. Pernah ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengadu beberapa hal. Ya, ada beberapa orang yang datang, masalahnya beda-beda. Ada yang datang pertama kali mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri bahwasanya dia sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Maka Al-Hasan Al-Basri cuma memberikan satu nasihat, istighfirullah, banyaklah istighfar kepada Allah. Ada orang datang lagi gagal panen, sama juga ya, diberikan solusi juga sama oleh Al-Hasan Al-Basri, istighfirullah, ucapkanlah istighfar, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang datang lagi mengadu karena ya negerinya mengalami musim paceklik. Hujan itu belumlah turun-turun. Ketika itu sama Al-Hasan Al-Basri juga tetap memberikan nasihat yang sama, istighfirullah, banyaklah istighfar kepada Allah. Untuk 3 orang yang berbeda. Solusinya sama, itu apa? Istighfirullah, perbanyaklah istighfar. Lalu ketika itu Al-Hasan Al-Basri memakai dalil ini tadi, surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'alaikum idrara, maka nanti akan turun hujan dari langit. wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka nanti ketika itu Allah akan memberikan keturunan bagi kalian. Ya, dan juga Allah akan karunai kepada kalian kebun-kebun yang subur. Semua solusinya tadi dengan apa? Ucapan istighfar. Nah, dari ayat inilah para ulama itu katakan bahwasanya ketika pelaksanaan sholat istisqa, hendaklah khatib itu banyak membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk istighfar. Bahkan disunahkan oleh sebagian ulama ketika sholat istisqa, imam itu hendaklah membaca surat Nuh. Karena dalamnya itu ada ayat tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian wayalukhu fid du'a, hendaklah seorang itu benar-benar khusyuk di dalam doanya. Benar-benar minta secara jujur dengan doanya tersebut, minta supaya hujan itu turun. Kemudian wala yastati'ul ijabah, jangan sampai putus asa dari mustajabnya doa. Nah, ini jadi sebab kenapa doa itu mudah diijabahi. Yaitu di sini disebutkan dua hal di sini. Yang pertama harus yakin, harus meminta dengan khusyuk. Doa itu harus diminta dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, jangan putus asa ketika berdoa. Tidak boleh mengatakan bahwasanya saya sudah berdoa berulang kali, saya sudah meminta berulang kali, kok tidak kunjung juga dikabulkan. Tidak boleh mengatakan demikian. Ya, boleh jadi kalau seseorang itu doanya tidak dikabulkan itu karena barangkali Allah Subhanahu wa taala itu begitu senang melihat doa hambanya. Coba bayangkan kalau imam itu bacaannya enak dibaca. Kalau bacanya enak dibaca, pasti ingin terus sholat dengan imam tersebut. Namun kalau imamnya itu bacaannya itu pas-pasan. Ya, bacaannya itu enggak enak. Enggak ada yang bunyi-bunyi dengung di dalamnya. Pasti sudah dalam batin, sudah bilang, ini kapan imamnya ini selesai. Ya kan? Jujur aja kan seperti itu kan? Iya. Ini kapan imamnya ini selesai. Nah, doa demikian. Kalau doanya itu tadi, begitu enak dia panjatkan, Allah tuh senang dengar doa tersebut. Maka terkabulnya itu agak lama. Karena begitu sejuk Allah itu dengar. Wah, ini ternyata hambaku kalau aku biarkan doanya dia terus berdoa, doanya itu enak. Sama seperti imam tadi, kalau sholatnya itu bagus ya jamaah juga tenang. Maka demikian Allah ingin dengar doa hambanya terus. Biarkan dia meminta, biarkan dia meminta, biarkan dia meminta. Jadi tidak boleh putus asa untuk terkabulnya doa tersebut. Jadi tidak boleh katakan bahwasanya aku sudah berdoa berulang kali, bahkan di waktu-waktu ijabah, tapi kok doaku itu belum juga dikabulkan. Nah, kalau ada yang doanya cepat dikabulkan, itu boleh jadi tadi. Kalau tidak Allah kabulkan, manusia ini bisa murka. Mungkin gak ibadah lagi, maka Allah kabulkan juga ketika itu. Sudah doanya sudah gak enak, kabulkan aja lah. Jadi ibaratnya seperti itu. Kenapa doa ada yang diperlama diijabahinya dan ada yang dipercepat? Itu ada hikmah-hikmah. Ya, di balik lamanya doa itu dikabulkan. Nah, kemudian ada amalan lagi yang beliau katakan, ya tadi itu tentang sholat dan ada khutbah di situ. Khutbahnya itu tadi berisi khutbahnya itu sekali khutbah, kemudian dalamnya itu banyak bacaan istighfar dan juga dipanjatkan doa dengan khusyuk. Kemudian harus yakin diijabahinya doa. Kemudian yang ke-138, wa yambagi qabla al-khuruj ilayha, dan sudah sepatutnya ketika keluar melaksanakan salat istisqa, fi'lul asbab allati tadfa'u syarr wa tanzilu rahmah. Hendaklah seorang itu melakukan sebab-sebab yang dapat menghilangkan kejelekan dan yang dapat menurunkan rahmat. Sebab-sebabnya itu apa? Kata beliau di sini ada 5 sebab. Sebelum sholat istisqa dilaksanakan, maka yang pertama perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua perbanyak taubat. Ingat ya, taubat dengan istighfar itu berbeda. Kalau taubat itu punya nilai yang lebih. Kalau istighfar kadang cuma sekedar ucapan saja. Kalau taubat di dalamnya itu ada tiga syarat utama. Menyesali dosa yang telah lalu. An-nadmu 'alal madhi, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Kemudian al-ikhla'u minhu, yang kedua, yaitu kembali taat. Jauhi maksiat saat itu juga. Lalu yang ketiga, wal azimatu alla ya'uda fi, dia bertekad tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut, cuma bertekad. Tobat punya nilai lebih daripada istighfar. Istighfar kadang cuma ucapan saja. Ya, istighfar itu kadang cuma ucapan saja. Yang kadang dinasehati, ada yang main judi misalnya dinasehati, judi itu haram ya, astagfirullah. Tapi setelah itu lanjut lagi. Ya, cuma diucapan saja. Namun kalau taubat lebih daripada itu. Ya, taubat itu lebih daripada itu. Kalau taubat digabung dengan istighfar itu lebih mujarab lagi dibanding cuma istighfar saja. Jadi tambahlah dengan istiapan istighfar itu dengan penyesalan, kemudian dengan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad tidak mau mengulangi dosa tersebut lagi. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan lagi sebelum keluar melaksanakan salat istisqa adalah al-khuruj minal madzalim. Keluar dari tindakan-tindakan zalim. Artinya berhenti dari segala bentuk kezaliman. Ada sengketa yang belum diselesaikan, diselesaikan. Ada masalah ya dengan tetangga, maka diselesaikan. Segala bentuk tindakan zalim antar sesama itu diselesaikan. Kemudian yang keempat, wal ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada orang lain. Maka perbanyak sedekah ketika itu. Perbanyak ya amalan-amalan baik, baik kepada kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Perbanyak kebaikan-kebaikan saat itu sebelum melaksanakan salat istisqa. Kemudian yang kelima, wa ghairiha minal asbab allati ja'alahallahu, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebagai sebab datangnya rahmat dan hilangnya musibah. Ya, jadi lakukan sebab-sebab yang lainnya yang Allah itu jadikan sebab ya datangnya rahmat dan hilangnya musibah. Wallahu a'lam. Jadi itu salat istisqa dan salat witir yang kita bahas. Jadi salat istisqa cara melakukannya seperti itu. Jadi kerjakan dengan dua rakaat, pengerjaannya sama seperti salat Id. Setelah itu ada khutbah, dalam khutbah itu berisi anjuran kepada para jamaah untuk beristighfar. Kemudian di dalamnya juga ada doa, berisi doa memohon hujan, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan dengan khusyuk dan yakin akan ijabahnya doa. Maka kalau cara seperti ini benar, maka nanti keadaan awan setelah itu jadi gelap. Tanda hujan itu akan segera turun. Ya, kalau itu benar-benar dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi, sebelum keluar juga perbanyak istighfar, perbanyak taubat, kemudian tindakan zalim itu diselesaikan, ya, perbanyak sedekah, maka ijabahnya itu makin cepat. Ya, setelah biasanya setelah pelaksanaan salat istisqa ini akan datang awan hitam yang pertanda bahwasanya hujan itu akan segera turun. Kadang bisa segera, kadang bisa satu hari berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau melampaikan salat sunnah, maka beliau jelaskan pembahasan yang penting, yaitu tentang auqatun nahyi. Waktu larangan untuk salat. Waktu larangan untuk sholat ini kata beliau, wa auqatun nahyi anin nawal fil mutlaqah, waktu terlarang untuk sholat di sini yang dimaksudkan adalah untuk sholat sunnah mutlak. Jadi ingat ya, kata-kata Syekh Sa'di sudah sering kali saya katakan, setiap kata itu mengandung makna yang berisi kaidah. Jadi yang terlarang di sini adalah sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab apa-apa. Berarti kalau sholatnya punya sebab, contohnya apa sholat sunnah yang punya sebab? Sholat sunnah tahiyatul masjid punya sebab. Apalagi yang punya sebab? Sholat sunnah sehabis wudhu itu juga punya sebab. Apalagi yang punya sebab? Sholat jenazah masih boleh. Apalagi yang punya sebab. Sholat gerhana masuk punya sebab? Ya, punya sebab. Sholat istisqa, ya, waktu pelaksanaannya di sini tidak dijelaskan ya. Waktu pelaksanaannya sama seperti sholat Id. Sini tidak dijelaskan tadi. Waktu pelaksanaan sholat istisqa sama seperti sholat Id. Sholat Id kapan pelaksanaannya? Seperti waktu sholat duha. Ya, seperti waktu sholat duha. Apalagi sholat yang punya sebab. Sholat istikharah punya sebab ataukah tidak? Punya sebab? Kebelet nikah jadi sholat istikharah? Hah? Punya sebab, termasuk punya sebab. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat istikharah, sholat kusuf. Ya, ini diantara sholat-sholat yang punya sebab. Artinya selain tadi sholat yang sifatnya itu mutlak, tidak dikaitkan dengan sebab tertentu. Ya, tidak dikaitkan dengan sebab tertentu. Sholat tersebut itu tidak boleh dilakukan fi waktin nahyi. Ya, tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Sholat yang punya sebab lagi, contohnya lagi adalah sholat wajib yang diqadha. Karena mungkin lupa baru ingat ketika waktu terlarang. Karena mungkin baru bangun tidur, baru bangun ketika waktu terlarang, ya. Ini termasuk sholat yang punya sebab, tidak termasuk di sini. Artinya masih boleh dilakukan pada waktu terlarang. Nah, waktu terlarang untuk sholat itu beliau bagi menjadi 3. Ya, ini pembagian yang sudah cukup. Ada yang membagi 5, tapi yang sini 3 ini sudah menunjukkan ya pembagian yang lebih padat. Apa 3 dari waktu terlarang tersebut? Kata beliau, yang pertama minal fajri ila an tartafi asyamsu kida ramhin, yaitu dari subuh, yaitu maksudnya setelah sholat subuh sampai matahari itu setinggi tombak. Matahari itu meninggi setinggi tombak. Berapa kira-kira setinggi tombak, pernah diukur? Para ulama katakan matahari setinggi tombak itu sekitaran 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit jam berapa? Tiap daerah berbeda-beda. Pokoknya pakai patokan matahari terbit. Di Jogja dengan di Aceh itu beda jauh terbitnya matahari. Ya. Maka setelah 15 menit setelah matahari terbit itu baru dibolehkan sholat, yaitu sholat duha. Atau bagi orang yang menetap di masjid setelah sholat subuh sampai matahari itu meninggi, yaitu melakukan sholat isra. Sholat isra juga termasuk sholat duha di awal waktu. Nah, perhatikan di sini. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari itu meninggi setinggi tombak tadi, 15 menit setelah matahari terbit, itu tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat sunnah kecuali yang punya sebab. Misalnya ada pengajian selepas subuh di masjid, datang ke masjid kemudian lakukan ya sholat tahiyatul masjid. Ada sebab ketika itu, walaupun setelah subuh. Tidak ada masalah. Atau setelah subuh, ya dia wudu. Kemudian lakukan sholat dua rakaat, sholat sehabis wudu. Sholat sunnah wudu. Maka itu dibolehkan, punya sebab. Namun kalau tidak ada sebab, tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, waktu terlarang lagi untuk sholat adalah min sholatil asri ilal ghurub. Itu setelah sholat asar sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Ya, setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah kecuali yang punya sebab, sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, min qiyami syamsi fi qabdis sama ila antazul. Yaitu ketika matahari fikap di sama, di tengah-tengah langit, maksudnya di atas kepala kita. Ini pas ya beberapa waktu sebelum zuhur ya, beberapa waktu sebelum zuhur, matahari pas di atas kepala, sampai matahari bergeser ke arah barat. Antara matahari di atas kepala dan bergesernya itu singkat sekali waktunya. Nah, saat matahari di atas kepala itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah kecuali yang punya sebab. Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak dibolehkan sampai matahari bergeser sedikit. Ingat ya, dia bergeser berarti cuma di atas kepala bergeser sedikit. Nah, itu sudah menunjukkan ya masuknya waktu zuhur. Nah, antara matahari di atas kepala ini sampai waktu zuhur tadi singkat, mungkin cuma 5 menit. Ya, 5 menit. Nah, itu waktu terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Jadi ada para ulama yang katakan waktunya cuma 1 menit, ada yang katakan dakikah, 1 menit saja. Ada yang katakan ya sekadar membaca Al-Fatihah waktu tersebut. Waktu yang ketiga ini. Nah, intinya di sini ada 3 waktu terlarang. Yang pertama tadi adalah setelah sholat subuh sampai matahari setinggi tombak. Kemudian yang kedua, selepas asar sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, ketika matahari di atas kepala dan sampai bergeser ke barat. Nah, itulah waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kemudian kita akan melihat sekilas lagi tentang bab yang baru yang beliau sampaikan, sholatul jamaah wal imamah. Sholat jamaah dan tentang masalah imam dalam sholat jamaah. Sholat jamaah dan masalah imam dalam sholat jamaah. Terlebih dahulu Syekh Sa'di itu menyampaikan tentang hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah, kata beliau, ia fardu ain. Hukum sholat jamaah itu adalah fardu ain. Lisalawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu. Dan fardu ainnya, wajib ainnya itu pada rijal, pada laki-laki. Wajibnya tetap hadaron saat mukim. Wasafaron, begitu juga saat safar. Tetap wajib sholat jamaah bagi laki-laki. Wajib. Artinya konsekuensi dari perkataan fardu ain di sini berarti kalau seseorang laki-laki tidak melakukan sholat jamaah dengan sengaja, berarti dia terjerumus dalam dosa. Di antara dalilnya kenapa sholat jamaah itu dihukumi wajib bagi laki-laki, perempuan tidak. Yang karena perempuan sholatnya lebih bagus adalah di rumahnya. Nah, untuk dalil dari masalah ini adalah sabda Nabi SAW, laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam. Sungguh aku akan menyuruh orang-orang untuk sholat. Fatuqam, kemudian sholat itu ditegakkan. Jadi Nabi SAW tidak sholat saat itu, maksudnya mengurungkan sholat jamaah. Nabi SAW suruh orang-orang yang ada itu sholat terlebih dahulu. Tsumma amara rajulan ya'umun nas. Kemudian Nabi SAW perintahkan ada orang yang imami para jamaah saat itu. Kemudian summan talaqa birijalin ma'u hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah. Kemudian ketika itu Nabi SAW intalaqa, pergi. Ya, beliau suruh orang kan salat, lakukan salat, ada imam yang mimpin ketika itu salat terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW ingin pergi dengan beberapa orang. Ma'ahum hasmun, mereka membawa ikatan kayu bakar. Membawa kayu bakar yang diikat. Dan ketika itu dibawa kepada suatu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri sholat jamaah. Fa'uharriku alaihim buyutahum binar, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan ya kayu bakar tadi. Aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api dari kayu bakar tadi. Hadis ini muttafaqun alaih. Namun hal ini tidak terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak terjadi? Nabi Wasallam tidak sampai membakar rumah-rumah. Kenapa? Kenapa Nabi Wasallam tidak jadi membakar rumah? Karena ada apa? Karena semuanya melaksanakan sholat jamaah. Laki-laki yang ada itu melaksanakan sholat jamaah. Orang munafik pun itu ikut sholat jamaah. Ini tidak jadi. Ya, ini tidak jadi dilakukan di masa Nabi SAW. Ini juga mengingat ketika itu ada perempuan, ada anak-anak. Ya, tidak jadi dilakukan. Namun Nabi SAW sudah punya tekad seperti itu. Sudah punya tekad seperti itu. Artinya, kalau ada tekad seperti ini, sudah menunjukkan ada ancaman yang keras bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Rumahnya ingin dibakar oleh Nabi SAW. Maka ini sudah menunjukkan sholat jamaah itu dihukumi wajib fardu ain. Kemudian untuk masalah jamaah, dikatakan jamaah minimal itu berapa orang? Beliau katakan wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Minimal yang disebut jamaah itu adalah ada satu orang imam dan satu orang makmum. Ada satu imam, ada satu makmum, itu sudah disebut jamaah. Sebagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan sholat, ya, bersama dengan Ibnu Mas'ud di rumahnya. Kemudian ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama Ibnu Mas'ud saja yang sholat. Cuma mereka dua saja yang sholat, ya. Nabi Sallam melakukan sholat terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Ibnu Mas'ud saat itu. Lalu dia sholat di sebelah kirinya, Nabi Sallam tarik pindahkan, ya, Ibnu Mas'ud itu diputar ke kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal jamaah itu seperti itu. Satu orang imam dan satu orang makmum, itu sudah disebut jamaah. Kemudian wa kullama kana aktsar fa huwa ahabbu ilallah. Jika jamaahnya itu lebih banyak, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin banyak jamaah itu makin afdal. Kemudian pada poin 143 beliau jelaskan tentang keutamaan salat jamaah dibanding dengan salat sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul jamaati afdal min salatil fadzi bisab'i wa ishrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian, yaitu lebih afdal 27 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 26. Artinya antara 26 atau 27. Ada ulama yang tafsirkan banyaknya derajat di sini tergantung dari banyaknya jamaah. Jadi makin banyak jamaah derajatnya makin tinggi. Ya, banyaknya jamaah itu derajatnya makin tinggi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu bukan merupakan syarat sah salat bagi laki-laki. Artinya, kalau ada laki-laki yang melakukan sholatnya itu sendiri, boleh jadi karena sengaja dia lakukan di rumah, maka sholatnya sah. Karena di sini sholat yang dilakukan di sini Nabi SAW bandingkan sholat jamaah dengan sholat yang sendirian. Ini masih dibandingkan. Berarti sholat sendirian juga masih tetap sah, sehingga bukan merupakan syarat sah sholat. Beda dengan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki itu syarat sah sholat. Artinya kalau laki-laki tidak jamaah, sholatnya tidak sah. Namun pendapat ini tidak tepat. Hadis ini sudah menjelaskan bahwasanya sholat sendirian itu masih teranggap. Artinya kalau seorang itu punya kewajiban sholat jamaah, tapi dia mengerjakan sholat seorang diri, maka dia berarti berdosa. Tapi dia sholatnya masih sah. Kalau bandingan pahalanya, ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Pahalanya yang bandingannya dengan orang yang sholat sendirian adalah 27 derajat untuk sholat jamaah. Begitu pula dalil yang lainnya lagi yang menunjukkan perintah untuk sholat jamaah, yaitu hadis Nabi SAW, "Idza shalaituma fi rihalikuma," jika engkau itu melaksanakan sholat di rumah kalian atau di kendaraan kalian. Jadi ada dua orang yang datang ke masjid. Dia sudah melakukan sholat di rumahnya atau di kendaraannya. Suma ataituma masjida jama'atan. Kemudian engkau itu mendatangi, ya, masjid yang di situ dilakukan jamaah. Jadi sudah lakukan di rumah, ya kan? Kemudian datang ke masjid lagi, ada yang sedang jamaah di situ. Padahal di rumah itu sudah wajib. Maka di sini Nabi SAW perkatakan, "Fasholliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah." Maka lakukanlah, ya, kalian sholat di masjid sini. Karena apa? Sholat bagi kalian di masjid ini setelah sebelumnya kalian itu melaksanakan, ya, di rumah, itu adalah nafilah bagi kalian, sunnah bagi kalian. Di sini Nabi SAW juga masih tetap perintahkan jamaah. Artinya kalau ada yang datang ke masjid, ada yang sedang sholat wajib di sini, boleh datang ke masjid atau boleh gabung dengan jamaah tersebut dengan niatan sholat sunnah. Sedangkan imam itu sholat wajib. Beda niat juga di sini. Masih dibolehkan. Namun intinya di sini yang beliau maksudkan adalah masih adanya perintah melaksanakan sholat jamaah juga di situ. Nah, di sini jelaskan bahwasanya orang-orang tadi itu kok bisa melaksanakan sholat di rumah, karena ketika itu rumah mereka itu jauh, ba'idah, jauh, li'annahum bi Mina, mereka ketika itu di Mina dan jauh dari masjid, wa kanu mutafarriqin, dan mereka saat itu berpisah-pisah rumahnya, jadi tidak menyatu. Ya, faqad shalla fi rihalihim, lalu mereka telah melakukan salat di rumah mereka, summa atau waqad atala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fa adrakuha ma'ahu. Ya, kemudian ketika itu Nabi sallallahu sedang melaksanakan salat, dan salat Nabi itu biasanya lama. Maka mereka masih sempat dapat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat wajib ketika itu padahal sudah dilaksanakan di rumah. Masih dapat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tapi Nabi sallallahu perintahkan juga, tetap kalian itu lebih bagusnya ikut salat jamaah yang ada di masjid. Nah, kemudian tentang masalah tata cara mengikuti imam dalam sholat jamaah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, pada poin 145 itu dijelaskan tentang tata cara sholat berjamaah, bagaimana mengikuti imam, ya, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah, itu nanti akan kita jelaskan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ya. Ya. Jadi para ulama jelaskan menurut pendapat yang tepat, yang wajibnya itu sholat jamaahnya. Artinya kalau prakteknya, ya misalnya di kantoran itu buat musholat sendiri, kemudian laksanakan sholat jamaah di situ, kemudian ada yang kumandangkan iqamah atau azan, maka sudah sah sholat jamaah di situ. Dia sudah memenuhi panggilan sholat jamaah. Ya, dia sudah memenuhi panggilan sholat berjamaah. Ada dalil-dalil yang mendukung pendapat tersebut. Jadi masjid juga itu bukan syarat. Masjid itu juga bukan syarat. Namun yang lebih tepat, ya, atau yang lebih aman, tetap pergi ke masjid, karena ketika itu dia bisa berinteraksi dengan orang banyak dan punya manfaat-manfaat yang lainnya. Tapi artinya kalau untuk mendapatkan perintah sholat jamaah di sini, bisa dilakukan di tempat mana saja. Orang-orang yang di pasar buat musola sendiri, buat tempat untuk sholat sendiri, laksanakan sholat di situ, itu dianggap sudah melaksanakan jamaah. Orang di kantoran juga demikian, orang di sekolahan pun demikian. Ya, dan yang dipraktekkan di kerajaan Saudi Arabia seperti itu. Jadi semua orang itu bisa melakukan sholat jamaah dimanapun. Ya, di pasar ada sholatnya sendiri, di kantoran itu ada, ya, kemudian tempat-tempat yang lainnya itu ada. Jadi tetap semuanya bisa melaksanakan sholat jamaah dimanapun. Itu praktek yang ada di Saudi Arabia seperti itu. Ada lagi? Baik. Tata cara sholat witir yang 3 rakaat. Ya. Intinya di sini dibolehkan sholat witir yang 3 rakaat ini dilakukan dengan 2 cara. Boleh dengan pola 2-1. Artinya 2 rakaat salam, setelah itu tambah lagi 1 rakaat salam. Atau boleh lakukan 3 rakaat sekaligus salam. Boleh dilakukan dengan 2 cara tersebut. Yang tidak boleh 1 cara, yaitu cara yang mirip dengan sholat maghrib. Tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW antara sholat yang wajib dengan yang sholat sunnah itu biasa bedakan. Oleh karena itu ada sunnah. Ketika kita selesai sholat wajib, mau laksanakan sholat sunnah, ya harus disela dengan zikir atau pindah tempat. Jadi zikir dulu, enggak langsung setelah itu berdiri langsung laksanakan sholat sunnah, tidak. Namun berpindah tempat, kemudian laksanakan sholat di tempat yang berbeda. Atau rampungkan zikir dulu, lakukan sholat sunnah di tempat yang sama. Yang penting dipisah. Maka ini tujuannya apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini tujuannya dipisah antara yang wajib dan yang sunnah. Artinya dibedakan antara yang wajib dan sunnah. Maka dibedakan yang 3 rakaat ini untuk sholat witir harus beda dengan sholat maghrib yang 3 rakaat. Ada lagi? Ya. Waktunya tidak ada. Pokoknya syarat yang diberikan oleh Syekh tadi adalah idza tarran nas, ketika manusia itu sudah sangat urgen, keadaan emergensi, ya, yaitu li faqdil ma, air itu sudah tidak ada. Jadi tidak ini, boleh jadi cuma 1 minggu air itu tidak ada, dilaksanakan salat istisqa. Orang-orang sudah kesulitan air. Ternak-ternak sudah mati, sudah mau mati, ya. Kemudian orang-orang juga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terhadap air. Maka dilaksanakan salat istisqa. Atau mungkin ya di satu tempat itu sudah turun hujan terus, bahkan hujannya deras sampai banjir, kok tempat ini enggak, harusnya sudah turun tapi 1 minggu 2 minggu belum juga turun-turun, maka ketika itu biasa para ulama juga lakukan sholat istisqa. Ya, biasanya di Saudi, di Jeddah lebih dulu, Jeddah itu sudah banjir, yang di tengah-tengah jazirah misalnya di Riyadh itu belum turun hujan. Ya, di sana itu dapat rahmat terus, kok di sini tidak? Maka ketika itu mereka perbanyak sholat istisqa terus. Ya, berulang kali bahkan dilakukan. Minggu ini belum turun, dilakukan lagi minggu berikutnya. Ya, sampai hujan tersebut turun. Padahal hujannya turun juga enggak deras-deras banget, tapi itu pun sudah senang. Yang penting hujan turun. Dan mereka tidak kekurangan air sebenarnya. Air itu ada. Ya, tapi rahmat ini seakan-akan Allah itu murka kepada mereka. Jadi mereka perbanyak sholat istisqa biar hujan itu turun. Karena ketika hujan turun itu berarti bawa rahmat. Ada lagi? Ya. Ya, makmum yang di belakang dia langsung maju ambil posisi imam. Kalau surat Al-Fatihah cukup dia lanjutkan, ya, atau dia ulangi juga tidak masalah. Baru kalau surat pendek, ya, misalnya surat pendek ya tinggal lanjutkan ayat tersebut. Kalau dia mau ganti dengan surat lain pun boleh. Taib, ada dalil-dalil yang ini perlu dipertimbangkan lagi. Kalau dalil-dalil tadi memang secara tekstual menunjukkan semuanya itu diperintahkan ke masjid. Ya, dalil-dalil yang kita sebutkan di sini. Namun ada dalil pemaling yang lainnya. Ini saya belum bisa sebutkan dalil pemaling tersebut. Insya Allah nanti minggu depan, kemudian saya menyebutkan secara detail pada hari Sabtu nanti tentang masalah ini. Ya, dalil-dalil pemaling yang memalingkan bahwasanya bukan yang dimaksudkan masjid sebagai tujuan, tetapi yang penting itu sholat jamaah itu ada. Ya, insya Allah nanti itu jadi PR buat saya. Saya akan sebutkan dalilnya. Ada lagi? Taib. Di antara dalil yang ada tadi sudah kita sebutkan. Nabi SAW ketika ingin membakar rumah tadi, Nabi SAW suruh orang yang ada itu lakukan jamaah dulu. Nabi SAW suruh tunjuk satu orang jadi imam. Nabi SAW sholat jamaahnya kapan kalau begitu? Jamaah keberapa? Tentu saja jamaah setelah itu. Ya kan? Beliau suruh yang itu kerjakan sholat terlebih dulu. Ya, seandainya pembakaran ini terjadi ya, Nabi SAW suruh itu sholat terlebih dahulu, baru setelah itu ada jamaah yang kedua beliau lakukan. Dalil yang lainnya lagi, pernah Nabi SAW ditanyakan kepada para sahabat setelah sholat jamaah itu dilaksanakan, kemudian ada yang datang. Ada yang datang saat itu ingin melaksanakan sholat wajib, belum sholat wajib. Para jamaah itu sudah selesai, sudah bubar. Kemudian Nabi SAW tanyakan kepada para sahabat yang masih ada, siapa yang mau ya bersedekah untuk orang ini? Ya, bersedekah untuk orang ini. Kemudian ada sahabat yang mau, kemudian dia bersedekah buat jamaah lagi, jamaah kedua. Jamaah kedua setelah itu, ya, dilakukannya jamaah saat itu. Yang ada yang tercela, jamaah kedua yang tercela itu adalah ketika jamaah yang ada itu karena fanatik mazhab. Misalnya, jamaah yang pertama itu Syafi'iyah, saya enggak mau berjamaah di belakang Syafi'iyah, dia tunggu. Setelah itu baru jamaah ini selesai, ya, yang Maliki atau Hambali, kemudian lakukan lagi jamaah sendiri lagi. Nah, ini yang tercela. Ini yang dahulu terjadi di Masjidil Haram. Ya, ini yang para ulama cela dari dulu. Jamaah kedua ini yang tidak boleh. Ya, karena ini dibangun di atas kefanatikan. Namun asalnya jamaah kedua tadi berdasarkan hadis yang tadi kita baca dan juga tentang orang yang bersedekah tadi, yang mau bersedekah untuk orang yang baru datang, didirikanlah jamaah kedua. Masih dibolehkan. Namun tentu saja yang lebih utama, yang lebih datang lebih dulu. Ya, yang datang lebih dulu, yang mendirikan jamaah bersama imam rotib, itu yang punya keutamaan yang lebih besar daripada jamaah kedua, jamaah ketiga, dan seterusnya. Baik. Kita harus, ya. Maka di sini kembali, apakah kunut ini masalah yang dihukumi bid'ah atau dihukumi kunut subuh, ya? Ini dihukumi suatu amalan yang dilakukan ketika waktu tertentu saja. Intinya dalil-dalil yang ada itu menunjukkan sampai para ulama berpendapat, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berpendapat kunut witir itu dilakukan, ya, secara rutin terus menerus kunut subuh. Ya, mereka berdalil diantaranya Anas itu pernah ditanya tentang masalah kunut, yaitu apakah pernah Nabi SAW itu melakukan kunut subuh. Anas bin Malik itu mengatakan na'am, iya. Hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sahih, entah Bukhari atau Muslim. Intinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Namun ada hadis yang menunjukkan bahwasanya pernah juga seorang sahabat ditanya apakah Nabi SAW itu melakukan kunut terus menerus, ya, kunut subuh terus menerus, ya, kemudian dikatakan juga naam, iya, tapi hadis tersebut dhaif. Kalau kita lihat hadis yang pertama tadi dari Anas, tidak ditunjukkan Nabi SAW melakukan kunut subuh terus menerus, ada kunut subuhnya tapi tidak dikatakan terus menerus dilakukan. Maka ini diantaranya alasan Imam Syafi'i dan Imam Malik seperti itu, adanya kunut subuh karena tadi. Namun dalil pendalilan seperti ini lemah karena apa? Karena tidak ditunjukkan secara tegas Nabi SAW itu melakukan terus-menerus. Ada hadis yang menunjukkan terus-menerus, tetapi hadisnya itu dhaif. Kemudian ada lagi pendapat dari Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu dilakukan ketika butuh saja. Yaitu ketika kunut nawazil, tidak dilakukan terus-menerus. Ya. Kemudian ada pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Ya, kunut subuh itu bid'ah karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada bapaknya, dia di mana dia pernah sholat bersama Nabi SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, bersama Ali. Ya, dia tanya kepada bapaknya, apakah mereka-mereka tadi itu pernah melakukan kunut subuh? Kemudian bapaknya mengatakan, aibunayya, wahai anakku, hadza muhdats. Ini adalah perkara yang mengada-ngada. Artinya tidak ada tuntunan. Ya, tidak ada tuntunan. Intinya di sini kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, yang lebih tepat seperti yang dipegang oleh Imam Ahmad, bahwasanya ada ketika butuh. Tidak bisa kita katakan kunut subuh tidak ada secara mutlak. Ya, berpendapat dengan pendapat Abu Hanifah pun terlalu berlebihan. Ya, artinya satu waktu itu kunut subuh juga ada. Namun ketika dilakukan saat butuh, yaitu kunut nazilah ketika kaum muslimin tertimpa musibah, boleh dilakukan kunut subuh, tapi tidak terbatas pada kunut subuh saja. Pada maghrib ada kunut juga. Pada isya juga ada kunut juga. Ya, intinya di sini kalau melihat dari pembahasan tadi, kunut subuh itu adalah masalah yang jadi perselisihan kuat di antara para ulama. Ya, kesimpulannya bagaimana menyingkapi imam, maka sudah dijawab oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad tadi tidak berpendapat bid'ah. Ya, Imam Ahmad tidak berpendapat bid'ah. Imam Ahmad cuma mengatakan kunut tersebut dilakukan ketika butuh saja. Artinya sebenarnya dia tidak tersetuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang melakukan terus-menerus. Namun ketika Imam Ahmad ditanya apakah mengangkat tangan ketika ada imam yang kunut subuh, Imam Ahmad tetap menjawab, iya angkat tangan. Karena apa? Ini adalah masalah perselisihan biasa. Ya, artinya ini perselisihan yang wajar karena berdasar pada dalil. Semuanya itu kembali kepada dalil. Namun pendalilannya tidak tepat. Namun demi menjaga persatuan kaum muslimin, yaitu saat sholat jamaah, maka yang bermakmum di belakang orang yang kunut subuh tetap angkat tangan. Ini pendapat dari Imam Ahmad seperti itu. Padahal beliau tidak setuju dengan kunut subuhnya Imam Syafi'i. Tapi tetap beliau angkat tangan saat itu. Demi apa? Lebih terjaganya persatuan. Ya, lebih terjaganya persatuan. Dan ada satu riwayat lagi yang disebutkan bahwasanya pernah Imam Syafi'i itu datang ke jamaahnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tadi berpendapat apa? Kunut subuh bid'ah. Ketika itu Imam Syafi'i tidak membaca kunut subuh saat itu. Di belakang jamaah, ya, di belakangnya itu jamaahnya itu adalah mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tetap ketika itu Imam Syafi'i harganya gimana? Dia tidak membaca kunut subuh. Maka ketika itu Imam Syafi'i ditanya, kok kamu tidak baca kunut subuh padahal kamu itu mazhabnya Syafi'i? Berpendapat adanya kunut subuh, Imam Syafi'i katakan, ya karena saya, di belakang saya ini adalah orang-orang, ya, dari mazhab Abu Hanifah yang tidak bolehkan kunut subuh, maka saya tidak membaca kunut subuh saat itu. Demi menghormati Imam Abu Hanifah, persatuan kaum muslimin lebih terjaga, lebih dipilih untuk dijaga daripada bentrok saat itu. Ya, lihat penyingkapan para ulama tadi, ya, adalah seperti tadi. Jadi paham apa yang dimaksud? Ya, sudah? Ada lagi? Ya. Satu plus tujuh, satu plus lima. Jadi takbir yang tujuh kali tadi di luar takbiratul ihram. Takbir yang lima kali di luar takbir bangkit dari sujud. Jadi kalau ditambah jadi enam. Ditambah jadi delapan. Sudah? Ada lagi? Ya. Milih sholat sunnah fajarnya, nanti di dalamnya sudah ada sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat tahiyatul masjidnya digabung dengan sholat sunnah fajar. Itu bisa. Karena untuk sholat tahiyatul masjid itu tidak dimaksudkan zatnya. Tapi Nabi SAW itu katakan ketika kalian itu masuk masjid, janganlah duduk sampai laksanakan sholat dua rakaat. Dua rakaatnya ini apa? Tidak dikhususkan sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi masuk masjid langsung sholat sunnah fajar. Itu sudah disebut juga menghormati masjid. Jadi digabung saat itu lebih bagus. Ya. Bisa. Tiga sekaligus. Karena sholat sunnah wudu juga tidak dimaksudkan zatnya. Beda dengan sholat sunnah rawatibnya. Rawatibnya dimaksudkan zatnya. Jadi harus kerjakan ya sholat sunnah fajar dan sholat sunnah fajar. Ya, itu jadi dalil bagi yang ketinggalan sholat sunnah fajar, dia bisa kerjakan setelah sholat subuh. Ada sebab. Atau dia menundanya sampai matahari meninggi, baru dia laksanakan sholat sunnah fajar tersebut. Jadi menggantinya tadi, boleh mengkodoknya langsung setelah sholat subuh, atau mengkodoknya nanti ketika matahari sudah terbit, sudah meninggi. Bisa memilih dua cara tersebut. Ada lagi yang lain? Ya. Iya. Sholat pertama wajibnya, sholat keduanya itu sunnahnya. Jadi tidak membatalkan yang pertama. Jadi yang sedekah tadi, ya sedekah tadi untuk buat jamaah kedua tadi, dia dapat keutamaan juga. Namun dia diniatkan sunnah. Yang pertama dengan imam tadi diniatkan wajib. Jadi bukan membatalkan. Seperti itu. Ya demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dalam ilmu maupun amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.